Gaur ere jo dugu Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologo eta Euskadi Irratiko aditu bihurtu zaigunaren gana. Miren, egunon.
Egunon.
Nola liteke hori? Tasa gutxitzen ari da, intzidentzia berantz doa, baina R0 indize hori gora.
Bai, indize ezberdinak direlako, neurtzeko indize ezberdinak direlako. Hau da, intzidentzia metatu hori 14 egunekoa aztertzen duena da 14 egun hoiet azkenengo 14 egun hoietan zenbat positibo antzematen diren, ezta? Eta aldiz R0 faktore horrek aztertzen duena da pertsona bat kutsatuta baldin badago zenbat pertsonei kutsatu aldion, ezta? Eta orduan, ba bueno, bai horrek ere jeitziera bat izan zuen aurreko asteetan, baina bai ikusi izan dugu azkenengo astean igotzen doala poliki poliki, baina igotzen doala, ezta? Horrek zer esan nahi du? Ba, eta hori ikusten da baita ere intzidentzia metatu horretan, lehenengo asteetan jeitziera oso altua zan, nabarmena zan, eta aldiz azkenengo egun hauetan jeitziera ez da hain handia. Hau da, egunetik egunera positibo kopuru positiboen kopurua ez da nabarmen jaisten, ezta? Eta hori lotua dago ba R0 tasa horrekin, ezta? Esango genuke.
Horregaitik bai. Amaitu.
Ez bai, bakarrik esan horregaitik, ba bueno, ez dala bakarrik datu bakar bat ikusi behar, baizik eta datu guztiak aztertu behar dira benetan ikusteko pandemia nola doan.
Berakada hori moteltzearen erritmoa beraz apalduta dago, naiz eta berakadari ba jarraitzen zaion, aldaera berriek ze puntutarainoko zer ikusia dute horretan. Ikusten dugu Hegoafrikako kasuren bat azaldu ote den aztertzen ari direla, baina aldaera britaniarraren porcentajea gero eta garrantzitsuagoa delako.
Bai, bueno, hori espero ziteken gauza bat zan, hau da, aldaera britainarra edatzen joan da, ez da, egunez egun eta aztez azte, espero ziteken gauza bat zen, eta, bueno, ikusten ari gara Europa guztian hori gertatzen ari dala, ez da, eta hemen ere lehenengo egunetan, edo esango genuke duela hilabete bat, esan bilatzen aldaera hori gure artean, hasi zan sekuentziazioa, bilatzen hasi zan, eta bilatzen hasten denean, ba, aurkitzen da, ez da, eta hori da ikusten duguna. Zergatik izan daiteke hori eta ea horrek ondorioak izan aldituen guzti honetan, bueno, ba behar bada bai, badakigu aldaera hori kutsakorragoa dala, eta orduan, ba, agian aztertu beharko litzatekena da positibo berri hoiek ea aldaera honekin kutsatuak dauden ala ez. Hori aztertzeko benetan, ba, kutsakortasun maila hori handitzen dualako aldaera honen gaitik. Ez bakarri britainarra, ondo esan dozun bezala, ba baita ere beste batzuk egon daitezke eta horregaitik aztertu egin behar dira. Bai Hegoafrikakoa, bai Brasilgoa edo bai beste batzuk ere, hiru hauek dira ezagunenak, esango genuke, baina ez dira bakarrak, ezta? Eta orduan, ba bueno, egunez egun egin behar da azterketa hori ere, esango genuke, positibo hoiek gutzatuak daude, egia da, baina ea duten beste faktorerik bagian aldaera berriekin kutsatuak egoteko.
Txertaketari dagokionez pixkanaka badoa aurrera, oso erritmo motelean, besteak beste txertuen hornidura ere oso mugatu ari delako izaten, momentu ziru txerto daude onartuta Europan, Johnson & Johnson etxearena badirudi asteburuan onartuko dutela estatu batuetan, eta datorren astetik erabiltzen hasiko direla, eta momentura arte hor, euneko 85%-ko eraginkortasuna aipatzen da txertorren kasuan. Une honetan, eta ikusita baita ere aldaera berria badaudela, txertuen kasuan Miren, zer da garrantzitsuagoa? Eraginkortasun zabalekoa izatea edo aldaerei aurre egiteko gaitasuna izatea?
Bueno, nik uste dut gauza biak, eta garrantzitsuena da txertuak egotea. Hori da funtsezkoa. Hau da, hemen puntu garrantzitsuena da txertuak egotea eta txertuak ailegatzea. Kasu honetan berdin zaigu bat ala beste izan. Zergatik, bueno, bat denak bai hiruak orain arte baimenduak daudenak eta laugarren hori Johnson & Johnson hori seguraz baimenduko dala Europan, ba, datorren astean edo urrengoan, ba, aipatzen da sortzian, martxoaren sortzian bedatzean onartuko dala. Lau txertoiek daudenean gure artean jartzea eta ematea izango da garrantzitsuena. Laurak eraginkortasun altua dutelako, naiz eta batzuk besteak baino altuago izan edo batzuk besteak baino basuago izan, eraginkortasunak os nahiko altuak dira. Eta gainera, garrantzitsuena den atxertu guzti hauekin da, lortzen dutela gaixotasunaren forma larriak saiestea. Eta hori da garrantzitsuena. Zeren eta
gaixotuta ere ondorio larririk ez izatea, ezta?
Hori da. Eta hori oso garrantzitsua da ospitalizazioak jaitsiko direlako eta zainketa intentsiboko unitatera ez direlako joango eta gainera hildakorik ez delako egongo, ezta? Hori ikusten ari gara adinekoen pertsonetan. Orduan hori garrantzitsua da. Eta are gehiago, ba, guzti hauek lortzen baldin badute edo kontrolatuta baldin badituzte aldaera desberdinak, primeran, Janssen edo Johnson & Johnson horretan, bai ikusi izan da aldaeren kontra eraginkorra dela, bai, eraginkortasun altua dela, eta bestetan baita ere ikusten ari da Britainiar aldaera horren kontra eraginkortasun altua dutela. Besteen kontra jeitzi egiten dela pixka bat, baina jeitziera hori ez da nabarmena, ez da oso altua. Orduan, nik uste dut, lau txerto horiek txerto onak direla, edozein.
Txertoek sortzen dituzten albo ondorioen inguruan zer esan daiteke? Entzun dugulako Pfizerren bigarren dosia jaso ondoren jende batek ba izan dituela, ba ondo ezak, mareoak ezerlaririk ez, baina izan dituela horrelakoak. Zer dakigu txertoek momentura arte behintzat erakutsi dituzten ondorioi buruz?
Bueno, ba, ondorio horiek argitaratzen dira zeintzuk diren eta guk joaten baldin bagara kasu honetan Espainiako medikamentuen agentzia horretara argitaratuta daude zeintzuk diren ondorio horiek eta esan bezala oso ondorio txikiak dira, arinak dira. Mareoak sortu aldituztela, bai, baina bapateko gauza bat da, ez dira larriak esango genuke. Eta hori, gerta daiteke bai txertuekin eta baita ere beste medikamentu desberdinekin. Orduan, onartuta dagoena eta frogatuta dagoena da seguruak direla. Egon daitezkela ondorio txiki batzuk, arinak direla, berehala pasatzen direnak eta komplikazio larririk ematen ez dituztenak. Eta hori guztiz bermatuta dago eta guztiz kontrolatuta dago. Edozein ondorio agertzen denean, mareo txiki bat, sukar pizka bat, mina, incluso jartzen denean besoan, ba min pizka bat hori edo handituta egotea, guzti horren berri eman egin behar da, ezta? Eta hor badago agentzi bat, batu egiten dituela ondorio guzti horiek eta argitaratu egiten dituena. Eta orain dakiguna da oso seguruak direla eta ondorio horiek arinak direla, ez direla kaltegarriak.
Beste galdera bat ere egin nahi genizun, virusaren edo virusa kutsa ez dadin hartzen diren segurtasun neurriei buruz. Maskara eta distantziaz gain, azalera garbitzeko beharraz hitz egin izan zaigu, hasiera-hasieratik, mahaiak, telefonoak, ordenagailuak gure kasuan, mikrofonoak ere bai, entzuleak askotan fix-fix hori entzuten nekatuta ere egongo dira, baina orain irakurtzen ari gara, ba horrek agian ez duela alako eraginkortasunik, frogatuta dagoela ez dela inor kutsatu garbitu gabeko gainazalak ikututa. Froga zientifikoek miren zer diote?
Bai, hor baitere egia da evoluzio handi bat egon da pandemiaren hasieratikona, ez da. Hasiera batean uste zan, ba, gainazalak paper garrantzitsu bat zutela, esango genuke ba, transmisioan, ez da. Eta orain, ba, bueno, azterketa ezberdinak egin izan dira, eta ikusi da gainazal hoiek edo objektu hoiek, bueno, ba, ez dutela inbeste garrantzirik. Garrantzi printzipalena da arnaz bideko bidea, eta printzipalki aerosolen bide hori, ez da. Eta orduan, ba, bueno, hor evoluzio bat egon da, eta inkluso ba, bueno, ja, zalantzan jartzen da, ba, dibidez ikusten ari garenean, ba, desinfektatzen kaleak, eta bar, ba, bueno, ez daukala zentzurik, ez da hor diru bat inbertitzen dela agian ba, beharreztena, ez da.
Beste zerbaitetara bideratzea hobeto legokena, ez da?
Hori da, hori da. Ba, argita garbi, evidentzia zientifikoak esaten duelako, ba, hori ez dela printzipalki biderik printzipalena, ez da. Baina, egia da, horrekin lotua, egongo litzateke, ez maskararen erabilera bakarrik, funtsezkoa dela, ondo erabiltzea, egokiak erabiltzea, eta bar, baizik eta baita ere eskuen higienea. Hau da, eskuen higienea eta eskuen garbiketa funtsezkoa izango da. Kasu honetan, edozein gauza ukitu dezakegulako. Baina ez bakarrik virusa, baita ere beste gauza ezberdin asko ere, ez da. Baina ez hainbeste desinfektatzen joatea, gainazalak, objektuak, eta bar.
Azken galdera bat, Europan zabaltzen ari den eztabaida bati lotuta eta gaur Europako Kontseilua dago eta nere ziurrenik honen inguruan hitz egingo da. Txertoa hartu ondoren pasaporte immunologikoa jarri beharrote den. Eztabaida hori zabaldu da eta turismoak pisu handia duen herrialdeak daude tartean eta horrek ere ematen du zer esana. Ze iritzi daukazuzuk pasaporte hauen inguruan miren?
Bueno, hemen lotua daude gauza ezberdin asko, ez da? Eta alde batetik da, ea derrigortu aldeen, ez den derrigortu pasaporte hori izatera, ez izatera. Nik uste dut, bai egia da, ba, bueno, txertatua dagoen pertsona, ba, nolabait esateko txertatua ez dagoenaren aurrean, ba, bantaila batzuk izan aldituela, ez da? Esan nahi dut, berdin zait bidaiatzeko, edo leku itzi batetara sartzeko, edo beste leku batzuetara joateko, ez da? Arazoa zein da, arazo printzipalena da, ba bueno, horrek une honetan mugatu egingo duela ere pertsona batzuk beste batzuen aurrean, ez da zergatik, ba daukagun txertoa edo txertaketa ez dalako masiboa, zuk ez daukazu aukera benetan txertatzeko, zein nik esate baterako txertatu nahi dut, baina itzaron egin behar dut, ez daki noiz arte txertatua izatera, ez da, orduan ez dut izango pasaporte hori, orduan, nik uste dut bai, txertatua dauden pertsonak, ba nolabait esateko, ba bueno, aukera bat izan behar dutela, ba bizitza normaltasun horretara bueltatzeko esango genuke, ezta? Baina claro, txertatuak ez gaudenok, ba bueno, noiz ailegatuko garen horretara ez dakigu. Azken finean ez daukagulako aurreikusita noiz ailegatuko zaigun txerto hori, ezta.
Mire, Mazaraz, eskerrik asko gaurrera argibide hauengatik guztiengatik.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.